mootummaan keenyaatiif paartiin mormituu biyyi isaanii waliin hojjechuu akka danda'an irratti yaada irratti walii galanii galmee qopheeffataniitiin galmee tana pirezidaantiin keenya Uhuruu Kenyaataallee mirkaneesseef paartii mormituu keessa Raayilaa Odiingaatti tana qopheessanii galmoo daawwitiitti Nairoobiin erge.
Pirezidaantiin keenyaa har'a galmee siyaasa biyyattii walitti fida jedhamee amaname Building Bridges Initiative jedhamu raggaasanii jiru. Galmeen kun ji'a sagal dura Kenyaattaa fi dursaa paartii mormituu Raayilaa jidduutti waliigaltee gaggeeffameen booda dhiyaate irratti maratamaa akka ture yoo ta'u, rakkoo siyaasaa fi hawaasummaa akkasumas kadiinagdee Kenyaan keessa jirtu ni furaa jedhamee amanamaa jedhan. Galmeen gabbifamaa ture kaleessa ifa ta'e kun qabxilee sagal qaba. Isaan keessaas gurguddoon siyaasa biyyattii gandummaa irraa fageessu qaama marti bakka bu'umsa akka qabaatu eeyyamuu nageenya kabachiisu mala maltummaa to'achuu fi qabeenya biyyaa haalaan hirachuu fa'aadha. Keeniyaattaan yoo galmee kana sabaaf ifa taasisanii gaggeessitoonni biyyattii xinnaatu yaada tokkoon taasisu irratti waliin hojjechuu qabna jedhan.
Wenzetu Kenya hii hatuta itengeneza na siku moja. Let us not waste our time.
Akkas jedhu Kenyaattaan yafirottan koo biyyi keenya kun guyyaa takkaan miti kan isheen ijaaramte yeroo keenyas mee waan gargar nu fageessan irratti gubbuu dhiisne wanna walitti nu fidirratti haa waan irratti waliin galle ammoo uummataaf dhiyeessine uummati filannoo ni amurteessu jechuun dubbatu. Kenyaattan dabalanii gaggeessitoonni dursa fedha isaanii qajeelaa taasisu akka qabanis dhaabanii jiru. Dursaan paartii mormituu Raayilaanis galmeen amma dhiyaate kun rakkoo biyyaa hedduu furaa jechaan dubbatanii waajjirri mootummaas malaammaltummaa irraa akka qulqullaa'uuf karaa banaa jedhu.
Usifanyi biashara hata nje toka kwa serikali.
Raayilaawwan jedhan hojjetaa mootummaa ta'anii daldala irratti bobba'uun sirrii miti. Namuu daldala feenaan hojii mootummaa dhiisee hojjechuu qaba jechuun dubbatu. Galmeen Building Bridges Initiative jedhame kun sadarkaa mana maree godinaa fi aanaatti mareen irratti kan gaggeeffamaa ture yoo ta'u bajanni bulchiinsa godinaa harka 35 akka dirramu muummichi ministeeraa akka muudamu kaabineen olaanaa mootummaas itti aanaa pirezidaantii muummichi ministeeraa pirezidaantii fi miseensota ministeerotaa kaabinee ta'uu akka qaban ka'a. Warri paartii mormituus paarlaamaa biyyattii keessatti dhaga'amtii qabaachuu akka qaban labsee malaammaltummaa biyyattii keessatti babal'ate to'achuufis nama qarshii uummataa hatame ifa baaseefis dhibbeentaan shan yaa kennamu jedha. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.